Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsemmilkom minn Campus FM nilqakom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa bħala komunikazzjoni umana tħaddam fija it-transfer intenzjonali jew involontarju tal-informazzjoni minn bniedem jew grupp għal ieħor. Qegħdin nitkellmu fuq komunikazzjoni formali jew informali u fuq komunikazzjoni strumentali u espressiva, atti komunikattivi li jintrabtu mal-kultura. U meta nitkellmu fuq il-kultura fil-lingwa, nifmu it-trasmissjoni tal-informazzjoni minn ġenerazzjoni għall-oħra u minn qasam għall-ieħor fl-istess ġenerazzjoni. U fil-kuntest tal-komunikazzjoni hemm mhux biss it-trasmissjoni tal-lingwa, imma anki r-riċeviment tal-lingwa. Għaldaqstant, is-sensiela Cocktail Lingwistiku tipprova tifliq it-trasmissjoni u r-riċeviment tal-lingwa biex tingħara fil-kultura ta' ġensna. Imma s-sensiela ma tistax iżżomm lura milli tarrex ukoll fit-tnissil tal-elementi li jsawru l-sinna ħalli jingħarfu l-eruq tal-kultura Maltija. U nibdew bl-ewwel kurżita fil-programm tal-lum. Ix-xar tal-qaddisin kollha u x-xar tal-irwieħ ifissru l-istess?
Ara, it-tnejn qed jirreferu għal Novembru, sewa, imma ma jfissrux l-istess, le. Għandhom tifsir partikolari għalihom illi wkoll ġejja mit-tradizzjoni tal-imoddi, sewa, ħanoħduhom biċċa biċċa. Jewen l-ewwel nett għandna l-ewwel ta' Novembru, jum il-qaddisin kollha, sewa, u mbagħad it-tieni ta' Novembru jiġi jum l-irwieħ. Mela hawn diġà daqsxejn ta' differenza, jum il-qaddisin kollha u jum l-irwieħ. Però se naraw daqsxejn kif żviluppaw mal-medda tas-sekli, għaliex dawn huma kunċetti li Malta biex ngħidlek wirtet mill-kultura Ewropea. Alright? Ħanibdew mill-ewwel ta' Novembru li aħna qed ngħidulu jum il-qaddisin kollha. F'dan il-jum il-Knisja tiċċelebra s-solennità tal-qaddisin kollha, dawk magħrufin u dawk li mhumiex magħrufin, jiġifieri ta' kull min u fil-ġenna. L-oriġini ta' din id-drawwa ġejja mill-Vant fejn kienu bdew jikkommemoraw il-martri tad-dinja kollha. Fil-Ponent id-drawwa bdiet fis-sena 610 meta f'Ruma bdew jiddedikaw jum għal Santa Marija u l-Martri. Imbagħad il-festaġġiet għall-qaddisin kollha u fi żmien il-Papa Gregorju Tlieta, jiġifieri kien Papa bejn is-sena 731 u 741, kellu dak l-10 snin sewa, fis-seklu 8, kien hemm kappella f'San Pietru iddedikata għall-qaddisin kollha. U l-Papa Gregorju 4 sewa twaraħ li miet fis-sena 844 inkoraġġixxa id-devozzjoni għall-qaddisin kollha f'dan il-jum mal-insara kollha. U l-ewwel ta' Novembru ġi stabilit għall-qaddisin kollha. Ġifieri hawn min-nofs is-seklu 9 li ġi stabilit, ġifieri għandu tradizzjoni ta' xejn qadima sewwa, huwa jum li jitqies bħala t-twettiq tal-Pentekoste u l-fidwa u l-qawmien ta' Kristu. Mela dik hija drawwa sewwa illi ġiet mill-ewwel ta' Novembru. Ngħaddu nimxu għat-tieni ta' Novembru issa jum l-irwieħ. F'dan il-jum il-Knisja tfakkarna fil-mejtin kollha. U l-ewwel wieħed li beda jikkommemoraw kien l-isqof ta' Seville, San Isidor. Jiġifieri għall-ħabta tas-seklu tal-aħħar tas-seklu 6 mela qabel l-oħrajn sewwa u l-bidu tas-seklu 7. Għall-bidu kienu jitfakru il-patrijiet mejtin biss imma fis-seklu 11, jiġifieri dam daqs biex jiżviluppa dan il-ħsieb sewwa, it-tifkira ġiet estiża għall-mejtin kollha mill-bidu tad-dinja sal-aħħar ta' żmien. U kien f'dan is-seklu li t-tieni ta' Novembru ġi stabbilit bħala jum l-irwieħ kollha. U din l-idea nfirxet mal-Knisja kollha tal-Ponent u bosta attivitajiet u istituzzjonijiet medjevali juru kemm l-insara kienu jieħdu ħsieb il-mejtin. Kien hemm leġġenda popolari li tajt li l-erwieħ tal-purgatorju kienu jidru fid-dinja f'dan il-jum, ġifieri fit-tieni ta' Novembru, f'għamli tajħir sa sħaħar jew żrinċijiet lil dawk li kienu għamlulhom xi ħażen f'ħajjithom. Iż-żrinċijiet dejjem kienu marbutin ukoll mas-sħaħar sewwa. Dik il-ħabta wkoll in-nies kienu jemlu li lil dawn l-erwieħ wieħed seta' jgħinhom bil-kareta ta' flus jew ta' xi kejkijiet u frott. Sewa, drawa li baqgħet assoċjata ma' Halloween. Sewa, trick or treat, speċi. Li taħbad lejliet jum il-qaddisin kollha, ġifieri fl-aħħar ta' Ottubru terġa'. Halloween ġejja minn Hallow, li fl-Ingliż fisser qaddis, fl-Ingliż qadim sewa. U dan il-jum, it-tieni ta' Novembru, huwa jum kattolku fil-fatt, huwa jum ta' talpa l-erwieħ kollha tal-Purgatorju. Issa, nerġgħu mmorru għall-ewwel ta' Novembru. Dahri dan il-jum kien jissejjaħ ukoll Eid, għax Eid Light sewa, hija festa, Eid il-qaddisin kollha. Fil-Malti nsibu hawn li jgħid. Fil-qaddisin kollha ir-riħ jiġi bil-bolla. Ġifieri jiġi qisu bid-dritt sewa. It-tieni ta' Novembru huwa l-jum li jissejjaħ ukoll Light tal-Inwiet, ġifieri l-kelma Light qed tintuża kemm għall-ewwel ta' Novembru kemm għat-tieni ta' Novembru għax Light tfisser festa, sewa. U Light tal-Inwiet huwa jum iddedikat lill-erwieħ tal-Purgatorju kif diġà għadna hawn ukoll insibu hawn Malti li jgħid ix-xahar tal-erwieħ xogħol galbu u friħ. Ġifieri r-raħħala ikollhom ħafna x'jagħmlu u jkollhom ħafna ħrief għax jitwieldu ħafna ħrief għaliex qisu qed jissetilja wkoll u hemmhekk hemm il-bidu tal-produttività wkoll tal-bidja. Tinsiex illi Novembru qiegħed fil-ħarifa. U aħna nitkellmu fuq il-ħrief, ħarifa u ħrief għandhom l-istess ruħ, fhemna. Hija interessanti ara, anka il-fatt li l-qawl Malti ix-xahar tal-erwieħ xogħol galbu u friħ, jintrabat ukoll ma' dan il-kunċett ta' ħarifa.
Minnej ġiet il-kelma sinja?
Sinja, ħan nispjega daqsxejn sinja x'inhi. Din hija rota kbira bil-bramel mad-dawra li tiddawwar blasta marbuta maħmar imammat, ġifieri jattulu għajnejh għax inkella jistordi miskien idurda, biex itella l-ilma minn ġibja ħalli saqqu l-għeliqi. Il-kelma ġejja mill-arbi sanija li tfisser irrigating water wheel, sewa ġifieri din ir-rota għat-tisqija. Imma l-kelma tinsab ukoll fl-isqalli senja illi tfisser magna kbira forma ta' rota li kollha madwarha il-bramel biex ittella l-ilma. Ftehmna? U l-isqalli u l-Malti itneħadu mill-arbi allura. Dan ifisser li l-Malti ħada mill-arbi imma mbagħad il-kelma issaħħet bl-influenza tal-isqalli.
U bl-istess tifsira.
Bl-istess tifsir iva. Allura
hemmhekk.
Eżatt, u hemmhekk qed immorru lura silejn għal Medjuevu. Aħna sewa, jiġifieri qed nimmaġinaw aħna naħseb l-eqreb li nistgħu mmorru lejn is-seklu 12-11.
U għandna l-espressjoni aħna wkoll qisu ħmar tas-sinja.
Iva. U xi tfisser ħmar tas-sinja? Dejjem jagħmel l-istess miski u ma jasal imkien. Jiġifieri donnu m'hemmx skop f'dak il-li qed jagħmel irħilu l-ħmar tas-sinja hemm skop għax qed jieħu ħsieb l-irrigazzjoni, jiġifieri l-ħmar bla ma jaf ikun qiegħed jagħmel ħafna ġid għax qed isaqqi. Ftehmna? Imma għalih da dejjem miex hemm. Però hawnhekk ukoll nidħlu fil-kunċett ta' xi jfisser ħmar fil-mentalità tradizzjonali Maltija. Qisu xi ħadd stupidu. Sewa huwa l-iktar annimal biex ngħidlu hekk omli, però aħna forsi għax aħna kattivi naraw daqsxejn stupidu miskin. Imma il-ħmar tas-sinja nużawha u għada tintuża daqsxejn din qisu l-ħmar tas-sinja, xi ħadd li jagħmel ix-xogħol. Ek jisub la fejda, Temna?
Għamru għal-kelmu ħraċċit fisser eżatt il-kelma santuarju.
Il-kelma santuarju tfisser post għaddis, mod partikolari Knisja Kattolika, li hija iċ-ċentru ta' devozzjoni speċjali, jew li fija jinżammu b'qima xi relikwi. Mela santuarju ħafna drabi hija jew kappella jew knisja, sewwa imma ikun hemm devozzjoni speċjali. Jiġifieri tikkonċentra biss fuq dik id-devozzjoni sewwa, jekk aħna ngħidu s-santwarju tal-Madonna, santwarju tal-Madonna tal-Herba pereżempju, id-devozzjoni lejn dik il-kwalità ta' jew karatteristika tal-Madonna li jkun hemm f'temna. Il-kelma santwarju ġejja fil-fatt mill-Latin sanctuarium, imnisla minn sanctus li tfisser qaddis. Naturalment il-Malti ħadha mill-is għalli santwarju. Issa aħna għamna qed ninnutaw silejn u għinna ninnutaw ħafna li l-Malti ħafna mill-is
għalli.
Sewa, imma dana ikompli jikkonferma kemm il-Maltin kienu jikkomunikaw mal-is għallin b'mod ħafna attiv. Ftemna, biex dal-ħafna klim ittieħed mill-is għalli sinjal li kien hemm il-Maltin u l-isqallin kienu kważi jgħixu.
Jista' jkun li jkun anki ġara bil-kontra li jkun hemm klim li jkunu ittieħdu minn għandna jew hija sitwazzjoni li ma tistax isseħħ?
Le, jista' jkun, iva, u naħseb li hemm u appunt ta' min jirriċerkaħ fil-fatt għaliex huwa punt interessanti, aħna dejjem morna.
Għax aħna dejjem morna, aħna x'ħadna.
Aħna nieħdu minn ħadd ieħor, għaliex aħna żgħaru, għalhekk jiġifieri
jsu. Hemmhekk ikun hemm dan it-taħlit kollu.
Le,
ma tant nies.
U għandek raġun għaliex prinċipju importanti fil-lingwi, fl-istudju tal-lingwi huwa li meta lingwa taħbad ma' lingwa, tnej li huma idakru li xulxin.
Sewa.
Temna, ġifieri iwa, naħseb li jista' jkun. Però aħna dejjem morna batitudni li huwa l-kbir li ta' liż-żgħir, tifhem mhux il-kbir ħam iż-żgħir.
Ma min hija forsi jeżistu xi kliem li jkunu ssieħdu mil-lingwa tagħna.
Naħseb.
U forsi sabu postom anki lingwi oħrajn.
Jista' jkun, ejjo. Hemm każijiet waħdiet. Sawa, per eżempju, aħna għandi dizzjonarju tal-Oxford jiena antik minn għalija l-edizzjoni tal-tletinijiet, sawa, li iddaħħal il-kelma dajsa. Imma tuża dajsa bħala xi ħaġa, ġifieri mmullura żmien għall-ewwel nofs is-seklu 20 meta d-dajsa kienet parti mill-lingwa. Alla vorrei che noi chiamiamo l'inglese ta l'inglesi li kienaw fosna għaliex anka id-dajsa li jom kienet xi ħaġa bħal meta tgħid gondola.
Sewa.
Ftemna allura li ka tkun daħlet.
Mmorru għall-kelmu oħra, xi tfisser bajla?
Nitkellmu fuq il-lingwi, sewwa kif jagħtu li xu xina hawnhekk għandna każ ieħor. Il-kelma bajla tfisser boiler. Sewa. Boiler għal misħun jali biex iħaddem magna bil-fwar, bil-steam, dejjem ħireċ minnu. U, f'sens iktar modern, bajla tfisser il-concrete mixer.
Concrete mixer.
Alright. Issa, wieħed li kien jaħdem xi ħaġa minn dawn l-affarijiet, jew bil-boiler, jew bil-concrete mixer, x'aktarx li kien jissejjaħ il-bajlu. Ara, aħna darba minnhom għadna illi dik il-suffis u. U għall-laqmijiet. Imma wkoll insibu li fl-idjoma Maltija b'mod figurattiv bajla kienet pipa kbira li tkun qed tiddaħħan u għaldaqstant jista' jkun li l-bajlu kien ikun xi wieħed li dejjem idaħħan bil-pipa li kellu. Mela il-kelma bajla ġejja mill-Ingliż boiler li tnislet mill-Latin bullire għalla jew baqbaq bisħana. Alright, u mbagħad mill-Ingliż għaddiet għall-Malti. U l-Malti ta' il-forma tiegħu kifu kien jinterpreta.
Kurzita oħra, x'in il-ġrajja ta' Nemusa? Fej ħadni għadin.
Dina għandha ġrajja interessanti. U naħseb li daqsxejn unika wkoll, ma ħa naraw daqsxejn. Nemusa bħala kelma ġejja mill-Arbi namus, li tfisser dubbiena qisa Nemusa. bl-Ingliż net, G-N-A-T. U għanda l-istesser ta' nemes. Nemes, bl-Ingliż huwa l-ferit, sewa, huwa annimal differenti minn nemusa, imma għandhom l-istesser daw. U t-tnejn ġejjin, għax nemes ukoll ġejja mill-Arbi, nims, fis-sens ta' ferit jew weasel, alright? U ħankomplu daqsxejn bl-interess, nemusa għandha wkoll l-istess ser tal-verb nemmes, għati nemmes, ġifieri għati ħares bil-moħbi lejn it-tfajliet. Sewa, sewa jista' jkun inemmes lil xi ħadd ieħor ukoll. U nemmes ġejja mill-Arbi nammasa, verb li jfisser ħeba xi ħaġa minn xi ħadd. To conceal a thing from someone. Sawa? Essa. Mela, ħalli l-puntat l-uqtana huwa l-Arbi nammasa. Li ħeba xi ħaġa. Zamma sigriet. Sawa? Dan il-klim kollu, ġifieri qed ngħid nemusa, nemes u nemmes, huwa mnissel. Allura, mill-verb ewlieni Arbi namasa. Ħeba. Namasa bl-Arbi tfisser ħeba. Alright, heba, ġviri heba bħala sigriet. U it-tlitt termini li semmejna, ġviri nemusa, nemes u nemmes, għandhom element ta' ħabi. Ngħidu aħna, in-nemusa ma tarajiex, imma tħossa. Alright? In-nemes fil-kaċċa tal-fnik joqgħod qisu mis-soħbi, għax qabel kienu jużaw ħafna għall-kaċċa, sewwa. Illum l-ewwel kienu jużawha għall-kaċċa, mbagħad bdew jużawha fid-dar għall-ġrieden. U meta wieħed joqgħod inemmes, joqgħod iħares bil-moħbi, ġifier dejjem hemm qisu sens ta' ħabi. Qed tifhem mela dak huwa l-element semantiku li qed jorbothom it-tlieta flimkien. Minn nemusa nagħmlu nemusiera aħna sewwa li huwa bl-Ingliż tiġi mosquito screen jew mosquito net. U skont Akulina, dizzjonarju ta' Akulina jgħid li nemusiera hija formazzjoni lokali, jiġifieri jagħmluha ħolquha l-Maltin. Però fl-Arbi jinsibu terminu namusija għall-istess tifsira sewa, u jista' jkun li mill-Arbi minn flok ma ħolquha kollha kemm hi. Il-puntat loq kien l-Arbi unba tamlu adattament il-Maltin fuq nemusija. Femna? U għek ġiet nemusiera.
Xinu barjol?
Mela, għonek issa morru għall-arkitettura. Barjol. Il-terminu barjol jirreferi għas-saqaf ta' mitħna ta' rriħ. Kifinu? Il-xejp ta' saqaf ta' mitħna ta' rriħ. Huwa għamla ta' kopla jew forma ta' beritta. Sewa, beritta tintlibes fir-ras, immaġina dik, jew kella immaġina l-kopla. Sewa. U l-kelma hija relatata ma' barjola, u barjola hija il-beritta tas-sodda, il-night cap. Sewa, qabel kienu jorqdu biha. Alright. Speċjalment ix-xjuħ. Din il-kelma ġejja mill-isqal li berjola, beretta żgħira. Għalhekk is-saqaf tal-mitna tar-rieħ jitqabbel ma' beretta u huwa għandna wkoll parti oħra minn dak li ġieli semmejna aħna l-immaġinazzjoni kreattiva ta' niesna qabilna.
Xi tfisser bellija?
U san komplu fuq din l-immaġinazzjoni wkoll.
Kellhom naqra mhux ħażin.
Eħe, bellija ajn a minn tibla. U xed xaħat li qed jibla, alright, mela dak huwa l-puntat l-oq. U din għad tfisser jew għammi font, jew tromba tal-ilma.
Ma kien monstru wkoll hu.
Eżatt, u fil-ħrejjef Maltin, monstru li jkun fih tabir les biex jibla l-tfal. Jekk ix-xabtu mal-ħersa u għalhekk kienu jgħidu tenta xi jkun hemm il-bellija titla' għalik biex ma jħalluhom xi jgħodu jix-xabtu mal-ħersa sewa. U kifet najdu kienu jbeżawom, imma l-ideja ta' belli, ta' bellija, hija interessanti ħafna, għaliex dik il-ħaġa illi tibla, inti spiegajta bħala monstru, u l-monstru u għadak li jibla, u hekk, allura tbeżza daqxejna ġanka l-idea hekk li tibża mbagħad terġa' qiegħda marbuta mal-bir u l-bir kultant jitfalek daqxej ta' eku, meta inti tkellem fih, li donnu jiswa dak il-meklura u hemm dak l-eku li jwerwrek.
Ekku. X'i tfisser reqqet ir-ruħ?
Hawnhekk għandna idjoma sabiħa. Wkoll, ma ħanibdew bit-tifsira. L-idjoma reqqet ir-ruħ tfisser għaxwa, ġifieri sensazzjoni ta' ħasħażin, ħlewwa ta' qalb. Pereżempju, aħna ngħidu xi ħaġa hekk ara, meta rajt dak id-demm kollu ħireġ mit-tifel, tatni reqqet ir-ruħ, ġifieri. Le, m'għadniex tintuża din, m'għadniex tintuża.
X'asma smajtha
jien. Le, m'għadniex tintuża, reqqet ir-ruħ. Dina ġifieri. Naħseb illi bdiet tinqata minn nofs is-seklu 20. Temna, qabel kienet tintuża.
Edha fis-sens illi bħal meta tgħid għabdek ħlewwa ta' qalb,
ħlewwa ta' qalb, jew kellha kważi qed iħossni ħasħażin.
Iva.
Qed tifhem jew kellha qed tmur lil ħila għal kollox f'dak is-sens sewwa. Inti kultant ikun hemm min pereżempju għax jara d-dem ħireġ ma jħares leħ għax qisu vera jħossu ħażin ħanejdu hekk f'temla diki reqqet ir-ruħ li bjum qiegħda fl-istat kostrutt u dana għax ara hawnhekk issa deħlin fil-grammatika sewwa il-grammatika qed tagħti ħafna sens. U l-istat kostrut reqqet ir-ruħ, ġifieri ir-reqqa tar-ruħ. Laq qiegħda fl-istat kostrut. Issa il-kelma reqqa hawnhekk tfisser nuqqas ta' qawwa jew ta' ħila. U ruħ hawnhekk tfisser il-ġabra tas-sentimenti umani. Ġifieri ara x'rikkezza għandha din l-idjoma sewwa. U għalhekk l-idjoma tfisser nuqqas fil-qawwa tad-den u l-ħila tal-individwu. Ftemna? Però kif qed ngħidu dina intilfet xoħut mill-idjomi allura jkunu mimlijin tifsir bħal din sewwa jintilfu jew għax jitpartu ma' xi ħaġa aktar popolari inti semmejt ħlewwa ta' qalb f'temla jew inkella għaliex jippruvaw jagħtu t-tifsira minn flok ma jagħtu l-idjoma. U kultant aħna ninsew li l-idjoma qiegħda biex fil-komunikazzjoni s-servi ta' s-servi mezz ekonomiku ta' kif aħna nwasslu l-messaġġi tagħna f'temna ma jkollokx għal fejn tispjega ħafna.
Kif tnislet il-kelma barkun?
Barkun. Il-kelma barkun, plural, braken, dina ġejja mit-Taljan barkone. U barkone huwa il-pontun biex niftehmu. U barkun jew kellha barkone, sewa, ħanibqgħu daqsxejn fit-Taljan, hija komposta minn barka li hija dajsa, u żieda morfoloġika one li turi kobor. Fil-Malti barkun tfisser. Jew barġ, jew pontun. U għandha dawn it-tifsiriet, mill-issa hawnhekk se nibqgħu fil-Malti. L-ewnet tfisser dajsa ċatta u wiesa li tintuża għat-transport ta' merkanzija lejn il-vapuri. Din tkun akbar minn barkazza, ara, qed nużaw il-qafas ta' barka, barkun, barkazza. Issa forsi hekk nagħtu xi kelma oħra. Barkazza hija dajsa daqsxejn kbira. Alright? Tip wieħed huwa l-barkun tal-faħam li kien dajsa ċatta u wiesa li ġor xi barkata faħam minn abborrijiet għax-xatt. Ara għandna barkazza barkun barkata kollha ġej minn barka. Tara? It-tieni tifsira ta' barkun huwa pontun għal xi xogħol ta' manutenzjoni ma' bastiment jew ma' lanċa bħal xogħol ta' tqalfit. Dan huwa il-pontun tal-lafat jew il-barkun tat-qalfit, il-Corking Barge. Sewa? U t-tielet tifsira huwa ta' pont, pontun jew barġ. Ġifieri struttura ittrakkata max-xatt għal passiġieri li jużaw il-laneċ tal-pass. Sewa? Biex jgħaddu minn posta l-ieħor. il-kelma għanda dawn it-tifsirijiet kollha.
X'inhu ma tsir?
Ma tsir.
Dan jieħu sen fil-purċissjoni ħafna drabi jew xejn.
Allura mill-baħar sejrin issa għall-festi. Il-mazzir huwa dak il-membru li jibes ta' kavallier li fil-purċessjoni jimxi mal-kapitlu ta' kolleġjata b'mazza uffiċjali fuq spaltu, imma mazza hawnhekk tfisser bl-Ingliżi hija l-mejs bastun tal-fidda bras kbir iddekorat u titqies bħala mazza ċeremonjali simbolu ta' seta. Dik hija l-mazza. U allura xi ħadd li jkollu din il-funzjoni uffiċjali ċeremonjali jkun il-mazzir għax qed iġorr il-mazza. Wkoll huwa suġġett interessanti dan.
X'kienet il-logħba tal-mazz?
Il-logħba tal-mazz. Hija. Il-logħba tal-mazz kienet logħba li tintlab bil-lews. Ġifieri li kien jiġri huwa tifel kien jieħu mazz lews, għax hekk kienu jgħidulu mazz, illum forsi jgħidulu gozz lews, right? Imma mazz lews. U jixħtu rib ħofra. U mbagħad it-tfal oħrajn jippruvaw jifflikjaw b'subajhom il-lews għalġol ħofra. U kull min jirnexxielu li jdaħħal xi lewża fil-ħofra kien jieħodha. Kienet dik il-logħba, għalhekk il-logħba tal-mazz.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nistidnukom biex tinaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM. Grazzi li segwejtu dan il-programm, insellmulkom.